Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Počela vežba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj osim naših učestvuju ruski i beloruski vojnici. Fiskalni savet Srbije ocenio da se najavljeno povećanje plata i penzije u 2017. godini može lako pokazati kao preuranjeno. Vrhovni sud u Londonu presudio da je britanska vlada ne može da pokrene postupak za izlazak iz Evropske unije bez odluke parlamenta. Vlada najavljuje žalbu. Kod Smederevske tvrđave potonuo teretni brod. Dva člana posade vode se kao nestali. U osmini finala Mastersa u Parizu Novak Đoković igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Sutra oblačno i suvo, na planinama slab sneg, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 9 do 13 stepeni. Na aerodromima i poligonima Vojske Srbije jutros je počela vežba Slovensko bratstvo 2016, u kojoj osim naših učestvuju ruski i beloruski vojnici. Vežba traje do 9. novembra, a njen osnovni cilj je unapređenje operativnih sposobnosti vojnika u protivterorističkim operacijama u multinacionalnom okruženju, pripremila Đuđica Dragaš.
Na strelištu Orešac, poligonu Pasuljanske livade i aerodromima Kovin i Batajnica od danas do 9. novembra vežba će 450 srpskih, 212 ruskih i 56 beloruskih vojnika. Cilj Slovenskog bratstva 2016, kako kažu u Srpskom ministarstvu odbrane, je podizanje borbene i operativne sposobnosti naše vojske, prvenstveno u protivterorističkim dejstvima. Portparol Ministarstva odbrane, kapetan korvete Jovan Krivokapić, ističe da je učešće u svim multinacionalnim vežbama veoma korisno za naše vojnike.
Naši vojnici rade u jednoj prosto drugačijoj sredini, rade sa pripadnicima drugih vojski, radni jezik je ili engleski ili ruski. Pre realizacije svake vežbe potrebno je na planskim konferencijama dogovoriti taktike, procedure rada, pravila angažovanja. Rad u multinacionalnoj sredini zaista pruža ogromne benefite kojima naši pripadnici unapređuju operativne i funkcionalne sposobnosti.
Vojna saradnja sa Ruskom federacijom je na zadovoljavajućem nivou, ali to je, kako kaže Krivokapić, samo deo međunarodnih aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Saradnja vojna sa Rusijom jeste intenzivna i otprilike oko 30 različitih aktivnosti u toku godine imamo sa Ruskom federacijom kada govorimo o vojnim aktivnostima. Pre svega ona usredsređena na vojno-ekonomsku, vojno-tehničku, vojno-obrazovnu saradnju. Ne treba također zanemariti činjenicu da Vojska Srbije sarađuje sa 60 zemalja kada govorimo o vojnoj međunarodnoj saradnji.
Ministar odbrane Zoran Đorđević naglašava da su spoljno-politički prioriteti Srbije jasni, ali kako kaže, ostajemo vojno-neutralna zemlja koja ima retku privilegiju u savremenom svetu.
Strateško opredeljenje Srbije jeste pristupanje Evropskoj uniji. Mi želimo najbolje za Srbiju i u tom smislu mi želimo vojne vežbe sa svima, mi to možemo i mislimo da je to naša prednost u odnosu na druge, pošto drugi ne mogu svako sa svakim, mi možemo sa svakim i mi time jačamo našu operativnu sposobnost.
Prema planu koji je ranije utvrđen, srpska vojska će do kraja godine učestvovati u ukupno 26 međunarodnih vežbi, a od toga su dve sa Ruskom federacijom.
Zamenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottemeller izjavila je u Podgorici da alijansa nema ništa protiv zajedničkih vojnih vežbi Srbije i Rusije i da je Srbija slobodna i suverena da izabere bezbednosne aranžmane koji joj odgovaraju. Ona je time odgovorila na pitanje novinara da li je koincidencija što se u isto vreme u Srbiji održava vojna vežba s Rusijom i Belorusijom, a u Crnoj Gori vežba NATO i partnerskih zemalja. Gottemellerova je rekla da joj je s druge strane drago što je Srbija odlučila da prisustvuje i vežbi sa NATO u Crnoj Gori i što je imala svoje predstavnike na njoj.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i potpredsjednik ruske vlade Dmitri Rokozin razgovarali su u svojstvu kopredsjedavajućih Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, čije se redovno 15. zasedanje održava u Suzdalju. Potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin istakao je da se odnosi dve zemlje konstantno razvijaju i da je Srbija za Rusiju strateški partner na Balkanu. Ivica Dačić je ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji.
Kao što znate, Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji i strateški partneri. Mi želimo da našu saradnju razvijamo i dalje. Srbija je zahvalna Rusiji na podršci koju Rusija pruža Srbiji kad u međunarodnim organizacijama, kad je reč o našem teritorijalnom integritetu i najvećem problemu koji Srbija ima, to je pitanje Kosova. Sa druge strane, Srbija naravno isto tako vodi jednu prijateljsku politiku prema Rusiji.
Slušate novosti dana. Fiskalni savet Srbije ocenio je da se najavljeno povećanje plata i penzija u 2017. godini uz sve nerešene strukturne probleme javnih finansija može veoma lako pokazati kao preuranjeno.
U izveštaju o tekućim fiskalnim kretanjima savet navodi da se budžetski deo fiskalne konsolidacije za sada sprovodi dobro, ali da reformski deo koji je presudan za trajno ozdravljenje javnih finansija ozbiljno kasni. Dodaje se da bi uspešno sprovođenje reformi trebalo da poboljša strukturu javnih rashoda, umanji fiskalne rizike u budućnosti i pruži podršku za visoki održiv privredni rast u srednjem roku. Drugim rečima, da omogući trajno ozdravljenje javnih finansija Srbije. Ministar finansija Dušan Vujović jutros je izjavio da povećanje plata i penzija neće biti tema današnje sednice vlade.
Poslednjih nekoliko dana javnost su uznemirile vesti o oružju pronađenom u blizini kuće premijera Vučića i na Novom Beogradu. Otvorena je javna debata o bezbednosnim rizicima u Srbiji, ali sagovornici naše emisije Talasanje upozoravaju da pre završene istrage u javnost ne treba izlaziti sa bilo kakvim detaljima. Poslednjih nedelja bilo je nekoliko neuobičajenih postupaka naših zvaničnika, smatraju stručnjaci za bezbednost Zoran Mijatović i Milan Mijelkovski. Pripremila Mirjana Nikolić.
Službe bezbednosti nisu se oglašavale kada je reč o mogućoj ugroženosti premijera Vučića. O tome je govorio samo ministar unutrašnjih poslova koji po zakonu nije ni upućen u rad tajnih službi, kažu sagovornici Radio Beograda. Nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti Zoran Mijatović smatra da je pronađeno oružje trebalo da ostane najstroža tajna.
Kad vi nađete ovaj oružje tako tu gde jeste, osnovna pretpostavka vas vodi prema ugroženosti premijera, i ako je to tako, onda nije mogao da procuri ni jedan podatak, a pogotovo da se ministar nađe na licu mesta da znate da je intervjuje i tako dalje. Mislim, to je toliko neobičajeno da ja ne mogu da protumačim.
Mijatović kaže i da nam je potrebno bolje zakonsko rešenje o obezbeđivanju javnih ličnosti.
Ranije je bilo da predsjednika države obavezno obezbeđuje vojska još od Brozovog vremena, a da druge političare od predsjednika vlade, predsjednika skupštine i tako dalje obezbeđuje služba državne bezbednosti. To je posle pobune jedinice za specijalne operacije promenjeno, zakon nije jasno definisao i zato mi imamo određene probleme.
Stručnjaci procenjuju da puko fizičko obezbeđenje čini tek 10% sigurnosti, dok 90% obavljaju tajne službe. Profesor Milan Mijelkovski kaže da državni funkcioneri ne bi trebalo da krše pravila ako im nadležne službe na vreme ukažu na procenu bezbednosti mesta stanovanja ili rute kojom se kreću.
Ne može da odlučuje, makar to bio i prvi čovjek države, gde će on stanovati, naprotiv. Mora, zato i postoje rezidencijalni objekti gde se smješta kada završi funkcije, on napušta taj objekat i dolazi tamo druga osoba.
Dosadašnje iskustvo govori da je bezbednije da o radu tajnih službi javnost bude obaveštena tek po okončanju neke akcije, dodaje profesor Fakulteta bezbednosti.
Bezbednosne i obaveštene službe najbolje rade ili nastoje da rade kada za njihov rad zna samo najuži vrh države, odnosno onoj koji rukovode službama.
Gosti Talasanja saglasni su da nije dobro kada najviše državni funkcioneri javno izražavaju sumnju u rad tajnih službi, kao i da treba proveriti ko u medije plasira podatke koji su dostupni malom krugu ljudi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Specijalno veće Kosovskog vrhovnog suda zatražilo je poništenje zakona o Trepči, pošto je jedan od sudija članova tog veća utvrdio da u pomenutom zakonu postoji ozbiljan nedostatak, jer onemogućuje naplatu potraživanja od tog preduzeća. Zakon o Trepči, koji je stupio na snagu na Kosovu, predviđa prebacivanje imovine Trepče bez ikakve naknade na tek oformljeno akcionarsko društvo, u kojem je 80% akcija u vlasništvu Kosova, a 20% u privatnom vlasništvu.
O Trepči je bilo reči i u Beogradu. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić smatra da je država propustila priliku da poboljša svoje pregovaračke pozicije, jer nije dosledno sprovela povraćaj imovine ni na Kosovu, ni u ostatku Srbije.
Za Srbiju i za vladu Srbije i za predsjednika vlade Republike Srbije je najbolja moguća pregovaračka pozicija to da se u Republici Srbiji sprovede zakon o restituciji u naturi i pokaže na taj način poštovanje privatne svojine. To se ne može raditi kroz zakone o ozakonjenju, zakone o privatizaciji bez restitucije i sve one druge problematične propise koje su, nažalost, vlasti u Prištini veoma uspešno kopirale.
Podsećamo, vlada Srbije poništila je zakon o Trepči koji je usvojila vlada u Prištini, a Ustavni sud Kosova odbio je zahtev Srpske liste da se zakon stavi van snage.
Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen 16. i 17. novembra u Briselu. Potvrđeno je u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Dijalog se nastavlja na ekspertskom nivou, a teme će biti sporazumi o slobodi kretanja u vezi sa registarskim tablicama, te primjena sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Posljednja runda dijaloga održana je 19. i 20. oktobra, a bilo je reči o sprovođenju dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama.
Specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK, mogao bi da podigne prve optužnice do juna naredne godine, izjavila je portparolka suda Avis Beneš.
Zvaničnici holandske ambasade su rekli da će sporazum na snagu stupiti mjesec dana pošto Holandija o odluci parlamenta obavesti Kosovo. Do tad se optužnice, prema rečima Benešove, neće podizati.
Četvrtog dana, otkako je u Orašju uhapšeno 10 bivših pripadnika HVO osumnjičenih za ratni zločin protiv Srba, oglasio se hrvatski premijer Andrej Plenković. On je rekao kako svim građanima želi da pošalje jasnu poruku da će vlada učiniti sve radi zaštite legitimnih interesa Hrvatske i ljudskih prava svih koji bi na ovaj način mogli da budu ugroženi.
O hapšenju su obavešteni Evropska unija i NATO, rekao je Plenković na današnjoj sednici vlade. Premijer je napomenuo da je krivični postupak protiv hrvatskih branitelja pripreman duže vremena, a da je trenutak njihovog hapšenja indikativan. Dodao je da se s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović dogovorio o imenovanju osobe za saradnju s međunarodnim krivičnim sudovima.
Slede vesti iz sveta. Vazdušne snage koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama bombardovale su 31. oktobra stambene, gusto naseljene oblasti u blizini iračkog grada Mosula, saopštio je ruski general Sergej Rutskoj.
On je dodao da avijacija koalicije nastavlja da granatira stambene kvartove kako u Mosulu, tako i u drugim naseljenim mestima iračke provincije Ninive. U tim napadima je, prema njegovim rečima, oštećena jedna škola i nekoliko kuća.
U Sjedinjenim Američkim Državama u toku je rano glasanje za 45. predsjednika države. Do sada je glasalo 32 miliona Amerikanaca, a očekuje se da će do sljedećeg utorka to učiniti četvrtina biračkog tela. Može li se na osnovu ovog glasanja predvidjeti ishod američkih izbora, čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Rano glasanje predstavlja još jednu specifičnost američkog izbornog sistema. Na osnovu njega mogu se uočiti neki trendovi, ali u slučaju trke između Hillary Clinton i Donalda Trumpa teško je predvideti precizan rezultat, kaže dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić.
Hillary Clinton nije u prednosti kao što je bio Barack Obama 2012. pogotovo nije u prednosti u dve ključne države, u Severnoj Karolini i u Floridi, ali kladionice i dalje daju njoj prednost. Inače, treba imati u vidu i da će rezultati ovog ranog glasanja biti poznati tek kad se obavi ono pravo glasanje. A ovi indikatori su dobijeni na osnovu analize partijske pripadnosti, rase, tako da i njih treba uzeti sa izvestom rezervom.
Milan Krstić s Fakulteta političkih nauka ukazuje na to da je razlika toliko mala da će utakmica do samog kraja biti neizvesna.
Povećana je izlaznost latinoamerikanaca, što odgovara demokratskoj kandidatkinji koju su ove grupe tradicionalno privržene. Sa druge strane, kod afroameričke populacije, naročito u državama za čije će se elektore lomiti koplja i koji će na kraju doneti pobedu jednom ili drugom kandidatu, izlaznost afroamerikanaca je niža od prethodnih izbornih ciklusa i to ukazuje da zapravo Hillary Clinton u određenim državama posustaje.
Mada nije jasno zašto je direktor FBI-a istragu o privatnim mailovima Hillary Clinton pokrenuo mimo važećeg pravila da se nalazi ne objavljuju 60 dana uoči izbora, izvesno je da je to bar delimično skrenulo pažnju s Trumpovih problema. Mišić ističe da, uprkos tome, poslednje istraživanje New York Timesa pokazuje kako Clintonova vodi sa 3 poena.
Ali ono što je još važnije iz tog istraživanja, to je da su gotovo svi birači se već odlučili za koga će glasali i da su anketarima izjavljivali da najnovija otkrića o kandidatima, uključujući dakle i obnovu istrage o mailovima Hillary Clinton, neće uticati na njihovo opredeljenje.
Izborni štab republikanskog kandidata, s druge strane, uveren je u pobedu Donalda Trumpa i već je poslao pozivnice za pobedničku zabavu.
Vrhovni sud u Londonu presudio je da vlada Velike Britanije ne može da pokrene član 50 Lisabonskog ugovora za izlazak iz Evropske unije bez odluke parlamenta. Višem sudu u žalbu su uložili proevropski aktivisti koji tvrde da premijerka Tereza May nema ovlašćenja za pokretanje Brexita bez izričite podrške svih domova nacionalnog parlamenta. Britanska vlada je razočarana odlukom suda i najavljuje žalbu. Iz kabineta Tereze May tvrde da će pripreme za pokretanje člana 50 biti nastavljene i okončane u martu sljedeće godine, pripremila Tatjana Gajović.
Britanski privrednici koji su za ostanak Britanije u Evropskoj uniji u ovom trenutku su zadovoljni što će odluka suda značajno usporiti izlazak iz unije, prenose britanski mediji. Novinar BBC-a Dejan Radojević objašnjava da je polemiku o Brexitu dodatno zakomplikovala odluka Visokog suda i da je najverovatnije sledeće na redu mišljenje Vrhovnog suda.
Deo političke elite koji je želeo da ostane u Evropskoj uniji, ako ova presuda ostane na snazi, će dobiti priliku da u parlamentu postavlja uslove Terezi May. Mi ćemo glasati za to da ti pokreneš član 50 za istupanje iz Evropske unije ukoliko tvoja platforma za pregovore sa ostatkom Evropske unije bude takva da britanske banke i dalje imaju priliku da opslužuju klijente u svim ostalim zemljama Evropske unije i posle istupanja iz Evropske unije.
Brexit je toliko uzburkao britansku javnost, pa je bilo i očekivano da se o tako bitnom pitanju povede rasprava na višem pravnom nivou, tvrdi Radojević.
I u ovoj zemlji ti ne možeš takav krupan potez da povučeš ako nemaš odobrenje parlamenta. Iza te pravne debate je ovaj politički sukob. U periodu od referenduma Tereza May je prihvatila tvrdi izlazak iz Evropske unije. U situaciji u kojoj Britanija izlazi i kaže nema više prava za građane drugih zemalja Evropske unije da dolaze ovdje da rade bez bilo kakvih ograničenja, nema više situacije u kojoj Britanija mora da poštuje odluke Evropskog suda pravde u Luksemburgu. Oni koji se protive tom stavu opstruiraju taj postupak.
Britanski mediji prenose da se premijerka May najverovatnije sprema da iskoristi povlašćeno pravo da pokrene član 50 za izlazak Britanije iz Evropske unije. Takozvani prerogativ zvanično pripada kraljici, ali je de facto u rukama premijera. Ukoliko se to desi, odluka o Brexitu mogla bi da bude sprovedena i bez parlamenta, prenose agencije.
Još jedna vest iz sveta.
Najmanje 239 migranata poginulo je u brodolomu u Libiji, saopštile su Ujedinjene nacije. Portparolka UNHCR-a Carlota Sami rekla je da su to potvrdila dvojica preživelih koji su dospeli do italijanskog ostrva Lampeduze, preneo je Reuters. Iz Međunarodne organizacije za migracije je saopšteno da je u ovoj godini u Mediteranskom moru stradalo 4220 osoba.
U Srbiji trenutno boravi oko 7000 izbjeglica i migranata. Kapaciteti za prihvate neće se povećavati. Svi će morati da uđu u azilnu proceduru, poručili su ministar rada Aleksandar Vulin i komesar za izbjeglice Vladimir Cucić, koji su obišli centar za azil u Krnjači. Tamo je bila Milka Babić.
U kampu u Krnjači boravi 1170 izbjeglice iz Iraka, Irana, Afganistana, Sirije. Svi žele da nastave put ka Evropi.
I want to go Germany. Želim da odem u Nemačku. Svi bi da nastave put legalno, ali to je moguće samo odavde do Mađarske, a dalje moramo da nastavimo ilegalno putovanje.
Želim da idem u Francusku. Ne znam kako ću. Ovde sam sa ženom i četvoro dece. Želim da odem bilo gde, gde će moja porodica biti sigurna, jer je u mojoj zemlji, Iraku, opasno i ne može da se preživi.
Osim onih koji su u kampovima, veliki broj ljudi je na ulici. Samo u Beogradu ima ih više od 1200. Narednih dana počeće pražnjenje Beogradskog parka, kaže ministar rada Aleksandar Vulin.
Kako u Beogradu, tako i u bilo gde drugde na teritoriji Republike Srbije neće više biti moguće da se u većem broju skupljaju ljudi, a da nisu deo našeg sistema. Mi održavamo broj migranata na teritoriji naše Republike približno u skladu sa našim kapacitetima. I ako naši susedi budu smanjivali broj onih koji mogu da napuste našu zemlju, tako ćemo mi smanjivati broj onih koji mogu da uđu na našu teritoriju. Svaka od zemalja mora da preuzme svoj deo odgovornosti.
Smešteni kapaciteti neće biti povećavani, ali svi moraju da uđu u azilnu proceduru. Prema rečima komesara za izbeglice Vladimira Cucića, ništa drugo se neće tolerisati.
Do sada je ta tolerancija imala, da kažemo, bila usmerena prema porodicama, deci i ugroženim kategorijama. Međutim, sad ni te kategorije moraju da uđu u sistem i to je jedan od potpunih imperativa, imajući u vidu pre svega opredeljenje naših suseda da ovo što trebalo, što je dogovoreno da bude protok, da u značajnoj meri umanji.
Povodom informacija da su se u izbegličkim centrima pojavile telesne vaši i šuga, pojačan je režim zdravstvene zaštite. Vrši se dezinsekcija, kontrola ulaska i izlaska ljudi i sve potrebne medicinske procedure. Za strah od širenja zaraze nema razloga, poručuju nadležni.
15:21, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kod Smedereva je potonuo teretni brod koji je prevozio šljunak. Na brodu su bila dva člana posade sa kojima još nije uspostavljen kontakt, rečeno je u policijskoj upravi Smederevo. Na obali Dunava bila je Biljana Jović.
Prema nezvaničnim informacijama, na barži su se nalazili zapovednik MB i član posade NK za kojima tragaju ronioci žandarmerije. Brod je u vlasništvu preduzeća Ivan Milutinović i krenuo je juče ujutru u 10 sati iz Golubca sa natovarenom baržom tučenika ka Novom Sadu. Bio je ukotljen kod Grodske i danas je trebalo da nastavi put. Kako su nam rekli iz PIM-a, brod je u ponedeljak bio na tehničkom pregledu i bio je ispravan. Kako je došlo do prevrtanja, utvrdit će istraga koja je u toku.
Slede privredne teme. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisat će tokom samita šefova vlade i vlade Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Rigi, koji se održava od 5. do 7. novembra, ugovore za infrastrukturne projekte vredne 734 miliona evra, saopštilo je ministarstvo.
Reč je o komercijalnim ugovorima sa kineskim partnerima za realizaciju prve faze projekta Beograd-Budimpešta od srpske prestonice do Stare Pazove, o finansiranju izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac i obilaznice oko Beograda na deonici od Ostružničkog mosta do Bubanj potoka, navodi se u saopštenju.
Predsjednik Tomislav Nikolić ponovo je pokrenuo pitanje izgradnje plovnog kanala Dunav-Morava-Vardar-Solun. Tvrdi da su Kinezi zainteresovani da ga finansiraju ukoliko se dogovore Srbija, Makedonija i Grčka. U Grčkoj za sada taj kanal niko i ne spominje, kažu tamošnji analitičari. Vlada Srbije ima druge infrastrukturne prioritete, a ne izgradnju plovnog kanala, poručuje resorna ministarka Zorana Mihajlović. Predsjednik države odgovorio je da nema svako viziju. Detaljnije Nataša Ćimović.
Vlada Srbije nije razmatrala tu mogućnost, niti će o plovnom kanalu biti reči na sastanku u Rigi sa kineskim premijerom, poručuje ministarka Zorana Mihajlović.
Prioritet je završiti ono što je u toku, što je u procesu, što čekamo 50 godina. Tako da, dakle, nismo razgovarali o tom kanalu. Kada bude bilo mogućnosti da se uopšte priča o dodatnom zaduživanju i tako dalje, onda možda može o tome da se govori, ali za sada ne.
Na to je predsjednik Nikolić odgovorio, nema svaku viziju i to je razlika između onih koji vode i onih koji slede. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov je rekao prilikom nedavne posete Beogradu da sa njihove strane postoji interes da se taj projekat oživi. U Grčkoj, međutim, za sada niko ne pominje plovni kanal koji bi išao do Soluna, kaže tamošnji analitičar Nikos Arvanites.
Naravno, cijela ta priča je više propagandna priča nego realna i moramo imati to u vidu zbog nekih antagonizma tih velikih sila na Balkanu. Trenutna situacija jeste pokazuje da Kina hoće da se uključuje u priči oko novih koridora, ali realno mislim da takozvani kineski put svile će biti realizovan ne preko Dunava, ali preko Luki Pireja ili Soluna.
Stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Ivona Lađevac kaže da bi kanal Dunav-Morava-Vardar-Solun bio od velikog značaja za sve tri zemlje, ali mnogo košta i pitanje je da li bi se neko u dogledno vreme upustio u taj poduhvat.
Naravno, sve zavisi od toga, od konfiguracije terena i od procene koliko bi vremena i koji bi resursi morali da se utroše da bi se taj projekat i realizovao. Međutim, možda bi u tlu bilo jednostavnije više pažnje usredsrediti na Dunav i na revitalizaciju, odnosno izgradnju novih luka na Dunavu.
Kineska kompanija Bond Project zainteresovana je za izgradnju kanala Morava-Vardar, rekli su predstavnici te firme kada su posljednji put bili kod predsjednika Srbije.
Izložba Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci predstave čoveka, remek dela srpskog modernizma, svečano je otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Izložene slike, akvareli i crteži dela su srpskih i jugoslovenskih umetnika, među kojima su Paja Jovanović, Uroš Predić, Sava Šumanović. Pripremila Milena Božović-Manić.
Izložba predstave čoveka svedoči o vrhovima jugoslovenske i srpske umetnosti 20. veka, istakao je istoričar umetnosti Nikola Kusovac, otvarajući izložbu.
Stojimo ovde pred jednim delom Đore Petrović, kome bi ovo bilo mesto da bude u glavnoj postavci Narodnog muzeja. I takvih stvari ovde ima uveliko. Vidim jednog Lubardu ranoga iz 30. godina, jedan akt tamo koji je pravi raritet, to gotovo nigde nema. Za mojih leđa je jedan Uzevac koji je također vezan za Pariz i tako dalje. Dakle, kad imate to, to mora odati puno priznanje i mora se uživati u tom materijalu.
Ovo je veliki dan za muzej. Posle 28 godina dela iz Smederevske Palanke su ponovo pred beogradskom publikom, kaže direktor muzeja Stevan Martinović.
Ako vam kažem da se na ovoj izložbi nalazi verovatno nešto najreprezentativnije što Smederevska Palanka i njen muzej imaju da ponude, poput Uroša Predića, Paja Jovanovića, Marka Murata, Pavla Vasića, Save Šumanovića, Konjovića, Lubarde, Zore Petrović, Milunovića. Samo krenite i nema kraja, tri tačke ostaju, a sve su u pitanju remek dela.
Izložba predstave čoveka, remek dela srpskog modernizma iz Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci biće otvorena do 20. novembra u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dobilo je krivičnu prijavu Centra za istraživačko novinarstvo protiv NN lica zbog pretnje novinarkama tog centra.
Cins je u prijavi naveo da su u posljednjih 5 dana nepoznate osobe u više navrata pratile i fotografisale njihove novinarke na ulazu u zgradu redakcije i na javnim mestima. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozivaju tužilaštvo i MUP da hitno istraže i utvrde identitete ljudi koji posljednjih nekoliko dana, kako tvrde, uporno prate i snimaju novinarke Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
Specijalizovani tim MUP-a Srbije danas je bezbedno uništio bombu nađenu u Ševaricama kod Požege, rečeno je u policijskoj upravi Užice. Blic je preneo da je projektil francuske proizvodnje i da je težak 250 kilograma. Nađen je prilikom iskopavanja terena na kome će se nalaziti pogoni nove fabrike namenske industrije.
Pančevačka policija uhapsila je 32-godišnjeg muškarca iz okoline Bele crkve zbog sumnje da je 27. oktobra, upravljajući neregistrovanim jugom na putu Dupljaja-Grebenac, udario i usmrtio biciklistu. Osumnjičeni je posle nezgode pobegao, a potom je automobil zakopao na nepristupačnom delu terena u okolini Kovina. Upornim i intenzivnim radom pančevačkih policajaca, on je posle 4 dana identifikovan i pronađeno je vozilo koje je na nesvakidašnji način pokušao da sakrije, saopštio je MUP.
U novostima danas stigli smo do sporta. U Parizu je u toku meč Novaka Đokovića i Bugarina Grigora Dimitrova. Ovaj meč prati kolega Slobodan Maletić. Slobodane, kako igra Novak Đoković?
Na Mastersu u parijskom Bercyu Novak Đoković danas igra meč osmine finala protiv Bugarina Dimitrova. Meč bi trebalo da počne u 15 časova i 50 minuta. Novak inače u Parizu brani trogodišnju nepobedivost, ali i prvo mesto na svetskoj listi. On je već 122 nedelje na vrhu teniske piramide, a na ovom turniru neophodan mu je plasman u finale. Njegov najveći konkurent Andy Murray i Francuz Puy igraće od 17 časova. Naša rukometna reprezentacija od 20 sati u Gdansku startuje u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Protivnik je Poljska, a već u nedelju u Nišu Srbija će igrati protiv Belorusije. Levo krilo Dobrivoje Marković igraće večera svoju 100. utakmicu u nacionalnom timu.
Nama je prioritet ta utakmica u Nišu protiv Belorusije. Spremit ćemo se da to dobijemo i da kako treba da počnemo kvalifikacije.
Kada je reč o događajima u našoj zemlji, gradski čelnici obišli su danas radove na rekonstrukciji male hale Kombank Arene, ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku Novosti dana.
Zahvaljujemo, čuli ste kolegu Slobodana Maletića, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7, Novom Sadu 8, Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
U Srbiji jutro hladno, ponegde magla ili slab mraz, na jugu slaba kiša, na planinama sneg. U toku dana umereno do znatno oblačno, u većem delu suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviše od 9 do 13, u Beogradu do 10 stepeni.
Za sam kraj Novosti dana jedna zanimljivost. Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je rusko državljanstvo američkom glumcu akcionih filmova Stevenu Sigalu. Sigal je u januaru dobio srpsko državljanstvo i nije jedini zapadni glumac koji je dobio i rusko državljanstvo. Pred njega to je 2013. uspelo Žeraru Depardijeu. Novosti danas su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.